365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot dëgjues të nderuar do të ndalemi tek epopeja e jashtëzakonshme e murgut mongol Raban Sauma. Si një rregulltar mongol do të kremtoj meshin para papës?
Siguroj se është pikrisht kështu. Lajmi ka marrë dhen në mbar Romën.
Po, si u bë rregulltar ky mongol?
Se kam fare idenë, për ta marrë vesh duhet të shkojmë ta shohim.
Po, a nuk do të jetë rrezikshme?
Jemi në vitin 1287. E të krishterët e Romës çuditen pa mas kur dëgjojnë të flitet për Raban Saumën, një rregulltar që ka ardhur në këmbë nga skaji tjetër i botës për të parë papën. Natko, një frat mongol shikoi si të kishte ardhur nga ndonjë planet tjetër. Qyteti ku ka lindur, Khanbaliqi, kryeqyteti i sotëm i Kinës, Pekini, duket si kryeqyteti një bote tjetër. Mesha e Raban Saumës ka një sukses të madh. Kureshtarët vrapojnë në mas për ta ndjekur.
Nuk është e mundur, gjanem, që një mongol ta thot meshin si duhet, për shpërisi njerëzit. Por, duan apo s'duan, meshe është pikrisht ashtu si duhet të jetë. E sytë në formën e bajamës të Raban Saumës shkelqej nga gëzimi. Mendon për rrugën e gjatë që është dashur të bëj për të arritur deri këtu, se bashku me mikun e tij Markus përshkoi malet e fushat e vendit e tij të largët. U ndaluan në Babilonin, në Bagdadin e sotëm, ku Markus u emrua kryetar i të gjithë të krishterëve. Ndërsa Raban Sauma u caktua ambasadorin mbretit të Bagdadit që dëshironte të përfaqësohej në Evropë.
Kështu Raban Saumës ju deshte nisë rishtas vetëm drejt Romës për të takuar me papën. Por kur arriti zhgënjim, mori vesh më një herë se papa Honori i IV kishte vdekur. E ç'do të bëhej tani me misionin e tij? Në pritje që të zgjidhet një papi ri, Raban Sauma vendos të niset për në Paris e të takohet me mbretin e Francës, Filipin e Bukur. Pastaj përsëri në Rom, ku papa i ri Nikola i IV e pret me përzemërsi të madhe.
E tani Raban Sauma, pasi ka përfunduar meshin, e ndjen veten thellësisht e lumtur. Jo vetëm pse si shtektar i madh, kurreshtar e guximtar, përshkoi një botë të tërë për të parë si ishte Evropa, por kryesisht sepse takimi i tij me papën bashkoi të krishterët që nuk njiheshin. Natyrisht krishterët evropian mbetën të ndryshëm nga ata që jetojnë në kufit më të skajshëm të Azisë, e do të jetë vështirë të ruhen lidhjet kur Raban Sauma të rikthehet në shtëpinë e vet. Por rregulltari mongol është te jeti kënaqur që u bë mjet i përvujt i bashkimit ndërmjet katolikëve të dy botëve të ndryshëm, të cilët megjithatë besojnë në një Zot të vetëm e janë antarët në kishët e vetme.